Vocea Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce ar fi oficiul de legătură NATO la Chișinău o provocare? Un interviu cu purtătoarea de cuvânt a Alianței, Oana Lungescu. Rusia, internetul și limitele drastice ale unui spațiu liber. Și în Statele Unite, Curtea de Apel din San Francisco a ascultat argumentele pro și contra decretului prezidențial anti-imigrație. Începem, ca de obicei, cu știrile Europa Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat rectificarea legii bugetului de stat pentru anul curent, care prevede o ușoară creștere a cheltuielilor și veniturilor, precum și crearea unei rezerve de lichidități în mărime de 2 miliarde de lei. Ea nu implică costuri adiționale și este creată, între altele, pentru a reduce eventuale riscuri de refinanțare a datoriei de stat, a spus guvernul, citat de Mold Press. Ministerul de Externe a anunțat că oficiul de legătură al NATO la Chișinău, prevăzut de un acord semnat anul trecut, se va deschide în luna aprilie și va fi condus de o diplomată din Lituania. Anunțul a fost făcut la cererea premierului Pavel Filip, la o zi după vizita la sediul NATO a președintelui Igor Dodon, care s-a pronunțat împotriva acestui oficiu. Într-un interviu pentru Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a precizat că va fi un oficiu diplomatic de felul celor avute de alianță în multe alte țări, iar majoritatea angajaților vor fi cetățeni moldoveni. S-au finalizat și trimis în judecată dosarele celor 14 foști și actuali magistrați bănuiți de implicare în spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar moldovean, a informat Procuratura Generală. În același caz, s-au finalizat și dosarele a doi executori judecătorești. Majoritatea suspecților au fost reținuți toamna trecută, dar un judecător și un executor au fost dați în urmărire internațională, iar un magistrat din cei suspectați a decedat. Bănuiții riscă până la 10 ani de închisoare. Guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de neîncredere depusă de opoziția parlamentară în legătură cu tentativa eșuată a socialdemocraților de relaxare a unor măsuri anticorupție. Coaliția de guvernământ alcătuită din socialdemocrați și aliații lor are aproximativ 61% din voturile parlamentare, iar deputații ei s-au abținut astăzi de la vot. Acesta a avut loc după o săptămână de proteste masive de stradă împotriva modificărilor legislative făcute prin ordonanțe de guvern și între timp retrase, care ar fi slăbit prevederile anticorupție. O judecătorie rusească din orașul Kirov l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare pe politicianul rus de opoziție Alexei Navalny, punându-i un obstacol în calea participării la alegerile prezidențiale de la anul, la care vrea să candideze împotriva președintelui Vladimir Putin. La finalul acestui proces repetat, în care a fost acuzat că ar fi furat jumătate de milion de dolari într-o afacere cu cherestea, opozantul, care se declară nevinovat, a spus că este un semnal de la Kremlin că îl consideră periculos. Câțiva senatori din Statele Unite plănuiesc să introducă un proiect de legislație care să facă mai dificilă eventuala ridicare de către administrația președintelui Donald Trump a sancțiunilor impuse Rusiei din cauza crizei ucrainene. Măsura numită Russia Review Act are promotori democrați și republicani deopotrivă și vine pe fondul unor semne de întrebare legate de intențiile administrației Trump față de Rusia.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Aflat marți în vizită la sediul NATO de la Bruxelles, președintele Igor Dodon a declarat că deschiderea unui oficiu de legătură al Alianței la Chișinău ar fi o provocare. În replică, purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, a reamintit că deschiderea oficiului se face în baza unui acord cu guvernul de la Chișinău, aprobat și de Parlament, și că este vorba, oricum, de un, citez, mic birou diplomatic civil. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Oana Lungescu. Biroul de informare NATO de la Chișinău va fi deschis anul acesta, după cum a explicat secretarul general adjunct Rose Gottemüller. Trebuie subliniat că acest birou se creează pe baza unui acord cu autoritățile din Republica Moldova, pe baza cererii guvernului, a ratificării în Parlament. Deci NATO este o instituție serioasă și ține promisiunile. În plus, trebuie spus că acest birou este un mic birou diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaților vor fi, de fapt, cetățeni moldoveni. Trebuie subliniat, în sfârșit, că nu este ceva special acest birou pentru Chișinău. Avem acest gen de birouri de legătură NATO la Moscova, de exemplu, la Kiev, la Tbilisi sau la New York. Deci nu este nimic special, face parte din procedurile diplomatice absolut universale și, cum spuneam, așa cum există la Moscova, va fi deschis și la Chișinău.
Un parteneriat pentru pace a fost pus în funcțiune încă de pe timpul guvernării comuniste, după care s-a transformat într-un program pe care îl are Republica Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, și atunci când e vorba de avantaje, de distrugerea pesticidelor, armamentului învechit, melanjului, atunci autoritățile vin cu mulțumiri către Alianța Nord-Atlantică, iar când e vorba de aspecte politice, să-și câștige capital electoral, atunci inversează un pic mesajul. Cum îl percepeți aici?
Nu o să comentez mesajele politice dintr-o țară parteneră, dar ce pot să spun este că ceea ce parteneriatul Republicii Moldova cu NATO se bazează pe cerințele Moldovei și este orientat concret pe nevoile cetățeanului. De exemplu, NATO a cheltuit 4,5 milioane de euro pentru a distruge pesticidele periculoase, pentru a distruge mine antipersonal, pentru a distruge muniții care ar putea exploda și periclita viețile oamenilor. În plus, aproape 600 de moldoveni au urmat cursurile NATO pentru a ajuta la profesionalizarea sistemului de apărare din Republica Moldova. Am oferit de asemenea cursuri pentru a ajuta la combaterea corupției în instituțiile moldovene. Și toate aceste lucruri sunt în beneficiul moldovenilor, la cererea Moldovei, cu deplina respectare a neutralității Moldovei în baza Constituției. Această recunoaștere a neutralității a fost făcută în mod negru pe alb și în parteneriatul individual, în planul de acțiune de parteneriat individual care există deja cu Republica Moldova.
Oana Lungescu, purtătoare de cuvânt NATO, intervievată de Valentina Ursu, și interviu integral mâine dimineață în prima emisiune a Europei Libere.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Discuțiile de la Bruxelles, președintele Igor Dodon a rămas tranșant în privința relațiilor cu NATO, dar și-a nuanțat multe declarațiile când a venit vorba despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană și câștigurile sau pierderile pe care le-ar aduce Republicii Moldova. Care este reacția lumii politice de la Chișinău? Ala Ceapaie relatează.
Pilonul coaliției de guvernare, Partidul Democrat, a condamnat modul în care Republica Moldova a fost reprezentată la Bruxelles de președintele Igor Dodon. Citez, vizita șefului statului s-a transformat în una de partid, în care președintele Igor Dodon a prezentat mai degrabă mesajul Partidului Socialiștilor și a proiectelor politice ale acestui partid. Se arată într-un comunicat al partidului condus de Vlad Plahotniuc. Fără a se face referință la declarațiile punctuale ale șefului statului, Partidul Democrat susține că mesajele lui Dodon ar fi în disonanță cu politica externă promovată de guvern și majoritatea parlamentară și că ele, citez din nou, contravin interesului țării și al cetățenilor, am încheiat citatul. Partidul Democrat mai anunță că a pregătit un document care să reconfirme parcursul european al țării și care ar urma să fie aprobat în prima ședință a legislativului. Într-o reacție pe rețelele de socializare, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a luat în derâdere una din declarațiile lui Igor Dodon, cea că în calitate de președinte va da curs anulării acordului de asociere dacă o astfel de decizie va fi luată fie prin referendum, fie prin noi alegeri. Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a dezaprobat o altă declarație a șefului statului, cea că deschiderea unui birou NATO ar fi o provocare, dată fiind situația din regiunea transnistriană, cum spunea Igor Dodon. Valeriu Munteanu crede că prin această declarație Dodon ar insinua că NATO ar fi de vină pentru că nu se reglementează problema transnistriană. Câteva precizări la afirmațiile pe care președintele Dodon le-a făcut la sediul NATO a ținut să le facă și liderul Partidului Liberal-Democrat Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării. Declarația lui Igor Dodon, precum că decizia privind deschiderea oficiului NATO la Chișinău ar putea fi revăzută, îi se pare lui Cibotaru, drept citez, o amenințare și un act de agresiune și că țările membre ale NATO o vor trata ca atare, a notat Cibotaru într-un comentariu pe rețele sociale. Viorel Cibotaru îi reproșează lui Dodon că ar dăuna atât imaginii țării, cât și relațiilor pe care Moldova le-a clădit cu Occidentul în domeniul securității și apărării. Viorel Cibotaru se întreabă dacă și în acest sens Igor Dodon s-ar bucura de sprijinul actualei guvernări în frunte cu Partidul Democrat. Vicepreședintele Partidului Platforma Da, Alexandru Suser, a spus că formațiunea sa nu va comenta vizita lui Dodon pentru că declarațiile anti-europene ale șefului statului, urmate de o reacție promptă a Partidului Democrat care a sărit în apărarea vectorului european, par a fi un spectacol. Vizita lui Igor Dodon la Bruxelles este pe larg comentată și în mediul experților, mulți dintre care sugerează că votarea în Parlament a unei declarații care să reconfirme parcursul occidental al țării, așa cum propune Partidul Democrat, ar fi o reacție insuficientă din partea guvernării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Unul din liderii opoziției din Rusia, Alexei Navalny, a fost condamnat din nou de un tribunal pentru deturnare de fonduri. Dar în așteptarea apelului, Navalny a declarat că nu renunță la intenția de a candida în alegerile prezidențiale din 2018. Ștefan Grigoriță are mai multe detalii.
Navalny a spus că va candida oricum la alegerile prezidențiale din 2018, deși încă nu este clar dacă este sau nu asta posibil. Opozantul a mai spus după pronunțarea sentinței că decizia luată de judecători este de fapt o telegramă trimisă de la Kremlin către judecători cu mesajul că el este prea periculos pentru sistem dacă va candida. Nu recunoaștem această sentință. Ea poate fi anulată. Potrivit Constituției, am tot dreptul să particip la alegeri și o să fac asta. O să reprezint interesele celor care vor să vadă Rusia o țară normală, onestă și fără corupție. Curtea l-a găsit pe Navalny vinovat de deturnare de fonduri de la o firmă de cherestea numită Kirovoles. Judecătorii i-au dat o sentință de 5 ani cu suspendare și o amendă de 500 de mii de ruble, echivalentul la 8.500 de dolari americani. Dosarul își are originea încă din anul 2009, când Navalny devenise consilier fără salariu al guvernatorului regiunii Kirov, Nikita Belăh, un politician liberal. Ulterior, Navalny este condamnat în prima instanță de judecătoria din Kirov. Navalny devenea un critic dur al Kremlinului, fiind în fruntea protestelor din anii 2011 și 2012. Cauza trece prin toate instanțele ierarhic superioare, în paralel cu activitatea politică a lui Navalny. În anul 2016, acesta câștigă în februarie la CEDO, împotriva Rusiei, pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. Iar în noiembrie, Curtea Supremă a Federației Ruse dispune rejudecarea dosarului, același dosar pe care astăzi a fost emisă sentința de condamnare. Navalny țintește alegerile prezidențiale din 2018, când urmează ca mandatul lui Putin să expire. Putin, care deși nu a declarat dacă va vrea un mandat, este așteptat cel mai probabil să candideze. Potrivit Reuters, dacă Navalny ar fi în cursă, ar pierde la mare diferență în fața lui Putin, dar ar fi un factor iritant pentru liderul de la Kremlin. Și anume, ar crea condiții ca în unele centre urbane să izbucnească proteste anti-Kremlin, acolo unde s-ar afla baza potențialului electorat al lui Navalny.
Mulțumesc, Ștefan!
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Spațiul web în Federația Rusă a devenit un câmp de război cibernetic la scară largă, iar utilizatorii au ajuns sub lege marțială. Acestea sunt concluziile autorilor unui raport despre mediul online rusesc în 2016. Grupul Internațional pentru Apărarea Drepturilor Omului, Agora, care a realizat al șaselea raport pe acest subiect, a invocat violența împotriva bloggerilor din Rusia, detenții ale utilizatorilor unor rețele de socializare și inițiative legislative de a reglementa internetul. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Libertatea exprimării în Federația Rusă a ajuns într-un declin comparabil cu cel din perioada sovietică, afirmă apărătorii drepturilor omului de la organizația Agora. După părerea lor, în ultimii 5 ani, autoritățile ruse au tratat internetul drept teatru de război, cetățenii fiind nevoiți să facă față unei guvernări ce nu rabdă opinii care contravin celei oficiale. Bună oară, în 2016 s-au dublat cazurile de intimidare și amenințare cu violență pe internet, ajungând la cel puțin 50 de astfel de evenimente. Conținuturile manipulatorii nu sunt nocive doar pentru cetățenii Federației Ruse, dar și pentru moldoveni, de exemplu, mulți dintre care preferă să se informeze din mass media rusă și, fără să știe, consumă știri care distorsionează faptele, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la Chișinău, Nadine Gogu. Dar iată cum explică ea de ce autoritățile ruse țintesc anume spațiul virtual.
În ultimii ani constatăm o creștere evidentă a presiei online, deci se extinde, tot mai multă lume accesează știrile online și înțeleg că trebuie să aibă și aici control și asupra acestor media, pentru că este simplu în cazul postului de televiziune. Există administrații, directori, manageri și tot așa, care pot fi controlați și care lucrează mână-mână cu administrația. Nu au mari probleme în sensul ăsta prin internet, dar putea fi unii care nu sunt loiali regimului. Este important în special pentru cei din afara țării, pentru că ei asta vor, să-și extinde influența în toate regiunile care le consideră ei de interes pentru ei.
În ultimii 2 ani, cel puțin 47 de cetățeni ruși au fost condamnați la pușcărie pentru postările lor pe internet. Autorii raportului spun că cenzura spațiului virtual rămâne a fi instrumentul principal pentru a reduce la tăcere jurnaliști și activiști online. La începutul anului, în atenția presei, a intrat cazul grupului de hacker etici Shaltai Boltai. Sub protecția anonimatului, activiștii scurgeau pe internet conținutul discuțiilor private ale unor politicieni și demnitari publici corupți. Acum, hackerii sunt învinuiți, printre altele, de trădare de patrie în folosul Statelor Unite și a Ucrainei. Totuși, libertatea de exprimare pe internet poate fi folosită și în detrimentul interesului public, spune președinta Consiliului de Presă de la Chișinău, Viorica Zaharia. Ea gestionează platforma locală Stop False, care are menirea să scoată la iveală informațiile false diseminate în mass media din Republica Moldova. După părerea expertei, reglementarea spațiului virtual are beneficiile sale, dar trebuie tratată cu precauție.
Internetul reprezintă o platformă de exprimare liberă, dar și o platformă pentru abuzuri. Închiderea unor portaluri sau orice fel de atac asupra unor portaluri este inadmisibilă. În același timp, cred că trebuie sau pot fi găsite forme de reglementare care să limiteze răspândirea a discursului de ură, apelurilor la violență și așa mai departe. Dar în niciun caz să fie reglementat sau atacat conținutul care este de interes public.
Iată cum explică cenzura în mediul online rus analistul politic și jurnalistul Anatolie Golea.
De fapt, scopul este de a nu admite tensionarea situației în societate, care, în opinia autorităților, trebuie ținute sub control, inclusiv informațional, pentru a nu admite nemulțumiri, pentru a nu admite răspândirea anumitor curente, anumitor opinii și pentru a-și păstra liniștit cursul pe care îl are guvernarea actuală. Este împotriva opoziției, dacă vreți, sau ceea ce se consideră opoziție în Federația Rusă, care nu sunt întru totul de acord cu opinia Kremlinului, cu punctul de vedere oficial.
În clasamentul libertății presei întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, poziția Rusiei în anul trecut de fapt s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, experții spun că progresele nu se explică printr-o situație mai bună în țară, ci prin degradarea dreptului la libera exprimare în toată lumea. Luptătorii pentru drepturile omului au calificat acest declin drept profund și tulburător. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Judecătorii unei instanțe de apel din Statele Unite au supus unui examen minuțios argumentele pro și contra ordinului executiv anti-imigrație al președintelui Donald Trump pentru a se decide dacă ordinul suspendat este restabilit sau anulat cu totul. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Audierile au avut loc marți la Curtea de Apel Federală din San Francisco. Departamentul Justiției i-a cerut să restabilească ordinul din 27 ianuarie al lui Donald Trump, spunând că este o prerogativă a președintelui să decide cine poate intra în țară și cine nu. Congresul a autorizat în mod expres președintele să suspende intrarea unor categorii de străini. Asta a și făcut președintele. A spus în fața unui complet de trei judecători, August Flentie, de la Departamentul Justiției, care a reprezentat administrația Trump. Ordinul prezidențial emis în scopul apărării țării de atacuri jihadiste prevede că le este interzisă intrarea în Statele Unite pe 90 de zile călătorilor din Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria și Yemen. Mai prevede că intrarea le este interzisă pe 120 de zile tuturor refugiaților, cu excepția celor din Siria, pentru care interdicția este pentru o perioadă indefinită. Dar ordinul lui Trump a declanșat proteste și haos la aeroporturile internaționale ale Statelor Unite. Criticii au spus că măsura are caracter discriminatoriu la adresa musulmanilor, violând Constituția americană și alte legi. Mai mult de 10 state și sute de companii au contestat ordinul în justiție și au obținut ca punerea lui în practică să fie suspendată. Contestatarii mai spun că ordinul a cauzat daune ireparabile locuitorilor sau angajaților lor. La audierile de marți, membrii completului de judecată, unul numit de un președinte republican și doi de un președinte democrat, au adresat în mod repetat întrebări dure reprezentantului administrației Trump. Când i s-a cerut să numească o singură încălcare comisă de vreun deținător de viză americană din țările vizate de interdicție, August Flentie a recunoscut că nu s-a înregistrat niciuna. Flentie a spus însă că cele 7 țări vizate de ordinul prezidențial ar fi fost identificate încă de administrația Obama în 2015, ca prezentând cele mai mari riscuri pentru că ar avea cei mai mulți teroriști pe teritoriul lor sau ar fi chiar oaze ale teroriștilor. Reprezentantul administrației a fost supus unui tir al întrebărilor atât de intens încât a spus, chiar el, nu sunt sigur dacă reușesc să conving instanța. Dar nu au fost cruțați nici avocații statelor Washington și Minnesota, cele care au obținut în instanță blocarea ordinului prezidențial. De exemplu, au fost întrebați cum poate fi considerat discriminatoriu ordinul dacă ar putea afecta numai 15% din musulmanii lumii. Curtea de apel federală din San Francisco urmează să-și anunțe verdictul în cursul săptămânii, dacă menține sau nu decizia unui judecător din Seattle să suspende ordinul prezidențial. Dar indiferent care va fi verdictul, se crede că procesul va ajunge la Curtea Supremă, unde miza crește. În cele din urmă, disputa va fi dacă președintele american are sau nu dreptul să decide cine poate și cine nu poate intra în Statele Unite.
A relatat Alexandru Iftode. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Moțiunea de cenzură, introdusă de opoziție împotriva guvernului instalat acum o lună la București, a căzut la vot. Coaliția PSD-ALDE are majoritate în Parlament, așa că rezultatul era destul de previzibil. Totuși, unul dintre blogării publicații de Adevărul, Dan Ionescu, nota încă înaintea votului din ședința Parlamentului. Dacă moțiunea nu va cădea la vot, poate Sorin Grindeanu își va găsi un strop de rușine și va demisiona, pentru că nu poți să fii prim-ministrul unui guvern care nu-ți poartă numele. Aluzie la faptul că mai toată lumea vorbește, mai mult sau mai puțin ironic, de guvernul Liviu Dragnea. Pe site-ul contributors.ro, istoricul Lucian Boia îi face președintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, un portret în aqua forte. Se zice că ar avea stofă de dictator. Unii îl compară de pe acum cu Ceaușescu. În realitate, ambițiile lui Liviu Dragnea sunt mult mai modeste. Omului nu-i surâde deloc perspectiva intrării la pușcărie. Acesta este marele lui proiect pentru România. A muncit din greu ca să ajungă în fundătura unde se află acum, arată Boia, care amintește apoi cum și-a eliminat Dragnea treptat rivalii din partid, cum a câștigat alegerile cu promisiuni de nerefuzat către alegători, chiar dacă și de nesusținut din bugetul de stat. În schimbul acestei oferte mai mult decât generoase, scrie Lucian Boia, Dragnea nu a cerut mare lucru, doar să fie lăsat câteva momente singur cu justiția să o ciufulească puțin. Am încheiat citatul. Cătălin Prisăcariu de la România Liberă scrie și el despre vicleniile periculoase care îi mai pot fi atribuite lui Dragnea. Unde ar putea un lider politic de acest fel să se exercite propria viziune de guvernare, una dictatorială, după cum s-a spus, dacă nu într-o enclavă fără reguli diplomatice, fără legi, fără instituții care să controleze acțiunile liderilor impuși de la Kremlin, un no man's land paradisiac pentru interesele regimului autocrat. A fost un citat și, precum se vede, descrierea corespunde Transnistriei. Mai în glumă, mai în serios, jurnalistul etalează varianta în care Dragnea chiar ar avea intenția nu să se exileze la Tiraspol, unde precis că nu i s-ar putea întâmpla nimic, ci să transforme chiar România într-un fel de Transnistrie. Căci, cităm din nou, cine a auzit de proteste de stradă la Tiraspol? Sau de stat de drept, ori de democrație, ori de chestionări de presă? Am încheiat citatul. Tot în România Liberă, Mălin Bot crede și el că Liviu Dragnea nu și-a epuizat ideile nocive. A trecut deja la cultivarea extremismului naționalist printr-o strategie de comunicare ce vizează atacuri constante și sistematice la adresa companiilor multinaționale care au sucursale în România. A fost un citat. Ori aceste multinaționale sunt angajatorii a 1,2 milioane de români și plătesc contribuții enorme la bugetul de stat. Fără multinaționale, economia României s-ar prăbuși. În plus, toți acești români care lucrează în sistem privat și au poate venituri mai mari decât bugetarii, sunt și cei cu credite importante la bănci, iar asta ține în viață sistemul bancar românesc. A doua armă propagandistică a lui Dragnea, pe care o ascute în clipa de față, ar fi acuza că cei care contestă în stradă măsurile actualului guvern vor să dezbine țara. Ori, de 3 zile, la București manifestează și simpatizanții ai Partidului Social Democrat. Ieșiți în stradă, în fața Palatului Cotroceni, în mod spontan sau poate că nu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă spune ce puteți citi mâine în ziarul de gardă.
În ediția din 9 februarie a ziarului de gardă, aflați detalii despre procesul de milioane între firma fostului președinte Petru Lucinski și fosta bancă a lui Ilan Șor. Cine va trebui să plătească 3,35 de milioane de lei și ce explicații are fostul șef de stat? Tot joi, aflați cum un colonel în rezervă, condamnat pentru neglijență în serviciu, a fost amnistiat peste 16 ani și ce implicații are fiul său, procuror. Mâine citiți despre schema hoților cu terenuri din Chișinău și cum 20 de loturi care valorează milioane de euro au ajuns la două companii din Marea Britanie. La rubrica Trăind de Gardă vedeți cum un grup de afaceriști din Chișinău făcea bani pe sănătatea bătrânilor. Iar la reporter special aflați ce probleme privind alimentația copiilor în grădinițe au pus mai mulți părinți pe masa deputaților. Joi citiți un interviu cu Ruslan Sochircă, profesor de educație alternativă, despre fizică și chimie altfel, despre Dodon și istoria Moldovei, despre religie, știință, experimente cu baloane, ceapă, carton și cuie.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, dar toate emisiunile Europe Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.